Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η εθνική ομάδα παίζει σήμερα στη Βουδαπέστη ένα ακόμη παιχνίδι μετά από εκείνο της Παρασκευής. Θα συναντήσουμε αργότερα τον Πέτρο Μαυρογεννίδη που έχει ακολουθήσει την αποστολή της εθνικής μας για να μας πει κάποιες τελευταίες πληροφορίες, όχι πως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο θα παραταχθεί η εθνική ομάδα, αλλά δεν πάβει να είναι μια υποχρέωση της εθνικής ομάδας και ήδη οι φίλοι που ακολουθούν την εθνική σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης από το γαλανό Λευκό Φάρο μας στέλνουν φωτογραφίες, δεν μπορούμε να τις προβάλλουμε, ραδιοφωνο είμαστε, μας στέλνουν τα μηνύματά τους όμως και εμείς απαντάμε. Να περνάνε καλά, να προσέχουν και να απολαύσουν το σημερινό παιχνίδι και την εκδρομή τους στη Βουδαπέστη. Θα ξεκινήσουμε, έχουμε χάσει χρόνο με το δελτίο ειδήσεων και τα τρέιλερ, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, διότι χθες είχαμε το ντέρμπι, αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό σκοράροντας πάνω από 100 πόντους. Με απουσίες ο Ολυμπιακός, περισσότερες απουσίες ο Παναθηναϊκός. Ένα τεχνικό σχόλιο για τα αγωνιστικά βεβαίως, εν όψη των μεγάλων αγώνων που έρχονται για την Ευρωλίγκα. Παίζει και πάλι τελικό ο Παναθηναϊκός σε κάτι παραπάνω από 48 ώρες στη Σόφια, κόντρα στη Χάπουελ, με χιλιάδες φίλους του στο πλευρό του. Δεν πρέπει να χάσει ούτε ένα μάτς αν θέλει να πατήσει εξάδα ή να πάει και πιο ψηλά ο Παναθηναϊκός στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Ευρωλίγκας για να έχει καλύτερη διασταύρωση, όχι απλώς πλασάρισμα, καλύτερη διασταύρωση στα play-off. Και ο Ολυμπιακός την Παρασκευή, ο Ολυμπιακός που έχει πλεονέκτημα και κρατάει την τύχη του πλεονεκτήματος, ενώ στα χέρια του στη Λιόν με τη Βιλερμπάν. Για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού θα συζητήσουμε με τον Φώτη Τακιανό. Είναι ο γνωστός προπονητής και ειδικός στο να αναλύει τα παιχνίδια. Μας δίνει τη δική του πάντα προπονητική ματιά στους αγώνες που ξεχωρίζει, διαφέρει από τις απόψεις των περισσότερων που συνήθως είναι γενικόλογες, coach. Καλό μεσημέρι. Μπορεί να μην είχε βαθμολογικό καλό ενδιαφέρον, μεσημέρι. Αλλά είδαμε πράγματα χθες. Και ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν σαρωτικός. Εκμεταλλεύτηκε και την καλή του βραδιά, αλλά και τις απουσίες του Παναθηναϊκού. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο χαρακτηρίζεται καταρχάς από το ότι ήταν ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που πάντοτε έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ανεξάρτητα αν η βαθμολογία δεν έπαιζε ουσιαστικό ρόλο. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι ξεκινώντας από πίσω προς τα μπροστά, το 94-101 σηματοδοτεί ένα παιχνίδι το οποίο είχε επιθετικό χαρακτήρα, θα έλεγα. Και αν μείνουμε και στο αποτέλεσμα του ημιχρόνου, το 44-60 είναι ακόμα, το κάνει ακόμα πιο έντονο τον επιθετικό χαρακτήρα.
Σπανίως σε ντέρμπι αιωνίων βλέπουμε σε ένα ημίχρονο 60 πόντους, έτσι. Σπανίως.
Ναι, σπάνια, και καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζουν η απόδοση του Ναν και του Ντόρσε, οι οποίοι στο πρώτο ημίχρονο και πριν αποβληθούν, ο Μεν Ναν έχει σε 16 λεπτά 17 πόντους, ο Δεν Ντόρσε έχει σε 12 λεπτά 18 πόντους. Που σημαίνει ότι παίξαν καθοριστικό ρόλο στο...
Ο Ντόρσε τους 18 τους βάζει στην πρώτη περίοδο κιόλας. Ούτε καν στα δύο λεπτά που έπαιξε, έχασε και τα δύο σουτ στα δύο λεπτά που έπαιξε στη δεύτερη.
Ακριβώς.
Τους βάζεις στο πρώτο δεκάλεπτο, 18, είναι το καλύτερο δεκάλεπτο του ever σε ντέρμπι ελληνικού πρωταθλήματος.
Είναι κρίμα το που δεν έμειναν οι δύο παίκτες όντας σε τέτοια πολύ καλή επιθετική βραδιά, να τους θαυμάσουμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm, mm-hmm. Θα έλεγα ότι... ένα θέμα το οποίο πρέπει να αγγίξουμε είναι το ότι, δηλαδή αναλύοντας αυτό που στην εισαγωγή μας που είπαμε για το μεγάλο σκορ του παιχνιδιού, θα πρέπει να πούμε για τον Παναθηναϊκό για τα λάθη τα οποία υπέπεσε, τα οποία στο σύνολό του είναι 18. Ήταν εξηγώντας το 60 του ημιχρόνου και το 101 του τέλους του Ολυμπιακού, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε αυτό. Mm-hmm. Ότι μετέτρεψε τα αβίαστα λάθη του Παναθηναϊκού σε καλάθια και από αυτή τη διαδικασία σκόραρε 23 πόντους, που αν προσθέσουμε τους 45 πόντους του Ολυμπιακού από σου 3 πόντων, γιατί έβαλε 15
στα 28, 53%
με 53% μόνο από αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή τους 45 από την συγκομιδή του τριπόντου και τους 23 πόντους από τα λάθη του Παναθηναϊκού, πηγαίνουμε σχεδόν σε ένα 70 πόντους του Ολυμπιακού από τους 101. Άρα, εξηγώντας το παιχνίδι, γιατί το τρίποντο του Ολυμπιακού έρχεται μέσα από τη διαδικασία της κυκλοφορίας της μπάλας περισσότερο, άρα υπάρχει ένα πρόβλημα στο πώς ο Παναθηναϊκός αμύθηκε την μια δεδομένη κατάσταση την οποία παρουσιάζει.
Για την ακρίβεια, πώς για μια ακόμη φορά δεν αμύνθηκε, διότι ο Παναθηναϊκός και στην Ευρωλίγκα Coach κερδίζει τα μάτς με κατοστάρες, 107-107 στα τελευταία μάτς, δύο φορές 107, χωρίς να παίζει άμυνα, έτσι. Και εδώ είναι το ζήτημα.
Είναι ένα ζήτημα αυτό, δηλαδή είναι μια διαδικασία η οποία είναι οφθαλμοφανές πλέον ότι... είναι επικίνδυνη μια διαδικασία, μια ομάδα να παίζει το παιχνίδι στο αν θα βάλει και αν θα βρεθεί σε καλή επιθετική μέρα.
Γιατί καλά, το χθεσινό δεν είχε ενδιαφέρον βαθμολογικό. Της Πέμπτης όμως πρέπει να παίξει άμυνα για να το πάρει στο μάτς με τη Χάπουελ. Ή πιστεύεις ότι μπορεί να το ξαναπάρει μόνο από την επίθεση?
Η εκτίμησή μου είναι ότι σε αυτό το επίπεδο στις ομάδες που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο, τα παιχνίδια πάντοτε έχουν μια σημασία, ακόμα και βαθμολογική να μην έχουν, οι ομάδες να μπορούν να κρατηθούν σε ένα ρυθμό που θέλουν για το επόμενο παιχνίδι, νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε αδιαφορία, δηλαδή, ή μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο παρελθόν των ομάδων, εφόσον μιλάμε για το αμυντικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, ναι, δεν νομίζω ότι έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά από τα προηγούμενα παιχνίδια τα οποία είχαν βαθμολογική σημασία για αυτόν. Δηλαδή προβλήματα όπως, ξεκινώντας από το αμυντικό transition του Παναθηναϊκού, που βρήκε ο Ολυμπιακός πάλι, βρήκε από αυτή τη διαδικασία πολλούς πόντους. Η pick and roll άμυνά του, έχουμε εικόνες τα pick and roll με τον Hall κυρίως, με τις over the rim passes, να μην μπορεί να καλύπτεται έτσι όπως πρέπει.
Εδώ πώς το εξηγείς, γιατί και ο Λεσόρ είναι πολύ μαχητικό στην άμυνα και ο Φαρίντ, ότι αυτή τη φορά σε αντίθεση με τον τελικό του κυπέλου ο Χολ έκανε τέτοιο μάτς. Είναι μόνο υπόθεση του ψηλού coach ή και στο να εμποδίσεις ή να δυσκολέψεις την μπάσα από τον κοντό πάνω από τη Στεφάνη?
Όχι. Σαφώς. Όταν μιλάμε για ομάδες οι οποίες έχουν 5 παίκτες κάθε φορά στο παρκή, οι οποίοι μπορούν να αποφασίσουν και να εκτελέσουν σε υψηλό επίπεδο οποιαδήποτε επίθεση τους αναλογεί. Μιλάμε για ομαδική άμυνα, mm-hmm. όχι για προσωπική άμυνα. Mm-hmm. Ειδικά όταν εφόσον θίξαμε το θέμα της άμυνας pick and roll, είναι καθαρά μια διαδικασία 5 ατόμων, η οποία ξεκινάει πάνω από την μπάλα και επεκτείνεται μέχρι τη διαδικασία της αλληλοκάλυψης και του close out. Άρα λοιπόν, προσπαθώντας να εξηγήσουμε τη αμυντική διαδικασία...
Αυτό θέλω να μου πεις, γιατί ο Παναθηναϊκός με τα γνωστά hedge out δεν τα καταφέρνει. Όταν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αμήνεται τώρα που μπήκε και ο Λεσόρ, φαίνεται ότι πάει να το βελτιώσει αυτό το κομμάτι. Διότι δεν είναι μόνο η πρώτη φάση της άμυνας, είναι και η δεύτερη και η τρίτη φάση, όπως πολύ σωστά περιγράφεις.
Ναι, εν γέννη πρέπει να βελτιωθεί η διαδικασία. Νομίζω ότι εφόσον αναφέρθηκε το όνομα του Λεσόρ, βρίσκεται σε μια φάση που προσπαθεί να ενταχθεί πάλι μετά από το χρονικό διάστημα μεγάλης απουσίας που είχε και κάνει τρομερή προσπάθεια να ενταχθεί. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα gap σε σχέση με το ότι οι μετακινήσεις του, η ταχύτητά του, τα άλματά του δεν είναι ακόμα και είναι πολύ φυσιολογικό να μην είναι έτσι όπως πρέπει. Είπανε παίχτες εχθές όπως ο Γκραντ ή η συμμετοχή του Καλαϊτζάκη που είναι οι defensive stoppers του Παναθηναϊκού, οι οποίοι
δυσκόλεψε όταν μπήκε, δυσκόλεψε πολύ τον Ολυμπιακό στο κατέβασμα της μπάλας, γιατί ο Μόρις δεν είναι ο παίκτης που θα περάσει εύκολα τον Καλαϊτζάκη για παράδειγμα, είδαμε να δυσκολεύεται πάρα πολύ.
Ναι.
Μάλλον ο Αταμάν έπρεπε να το έχει κάνει από την αρχή αυτό. Είχε αμυντικό εξολοθρευτή, δεν το έκανε. Όταν το επιχείρησε, δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό, που πίσω από το WOCAP έχει θέμα εκεί στον Άσο, για να περάσουμε και στα του Ολυμπιακού, έτσι. Που είναι τα προβλήματα του Ολυμπιακού, όχι μόνο τα θετικά, το 15 ναι. στα 28 τρίποντα. Ο Ολυμπιακός έχει θέμα πίσω από το WOCAP στον Άσο.
Ναι, νομίζω ότι το θέμα της αναπλήρωσης όταν βγαίνει ο WOCAP έχει να κάνει περισσότερο με παίχτη ο οποίος μπορεί να είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Εάν λέγεται Μόρις ή κάπως αλλιώς, έχει να κάνει σίγουρα με τα προσόντα του ή με το τι επίπεδο παίχτης είναι, το οποίο δεν αμφισβητείται το επίπεδό του. Αλλά πολλές φορές ή μπορούμε να βάλουμε πάνω στο τραπέζι τη συζήτηση του Σόρτς, ο παίχτης θα πρέπει να ακολουθεί το πρόγραμμα της ομάδος. Νομίζω ότι εκεί είναι η δυσκολία. Mm-hmm. Γι' αυτό φαίνεται μεγάλη απόκληση όταν βγαίνει ο walk-up και μπαίνει οποιοδήποτε άλλος να καλύψει τη θέση πίσω του, mm-hmm. ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι πολύ δύσκολο.
Δύο κουβέντες ακόμα, coach. Έχουμε ακόμα 4 λεπτά, γιατί μετά έχω τη συνέντευξη με τον προπονητή του Περιστερίου, τον Βασίλη Ξανθόπουλο, και νωρίτερα πρέπει να πάμε στη Βουδαπέστη για τον Πέτρο Μαυρογιάννη για την Εθνική Ποδοσφαίρου. Τι κρατάει ο Παναθηναϊκός? Τι κρατάει ο Ολυμπιακός από αυτό το αδιάφορο από βαθμολογικής πλευράς ντέρμπι? Νομίζω, αλλά εσύ θα μου πεις καλύτερα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει μόνο την απόδοση του TJ Shorts. Και ο Ολυμπιακός, το γεγονός ότι ο Λαρετζάκης ήταν 150% έτοιμος για να χτυπήσει την κρίσιμη ώρα και να κρατήσει όρθιο τον Ολυμπιακό όταν επέστρεφε από το μείον 18 ο Παναθηναϊκός. Εσύ τι λες?
Ναι, είναι ένα πεδίο το οποίο μπορούμε να το θίξουμε, δηλαδή ότι εμφανίστηκαν παίκτες οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν παρακαταθήκη για το μέλλον και των δύο ομάδων.
Σωστό, σωστό.
Πολύ σωστά ο Σότ, αλλά θα αναφέρω και την απόδοση του Μίτογλου μέσα στη διαδικασία αυτή mm-hmm. και η απόδοση του Λαρετζάκη, ο οποίος δήλωσε, όπως είπες και εσύ, παρόν σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή και του Ολυμπιακού.
Γιατί φάνηκε αυτά, πάρα πολύ απόντος του Φουρνιέ που ήταν τιμωρημένος, όταν βγήκε με την αποβολή εκεί με τον Αν στο επεισόδιο και ο Ντόρσεϊ που ήταν καυτός στην πρώτη περίοδο, φάνηκε πάρα πολύ ότι μπορεί να βοηθήσει ο Λαρετζάκ, έτσι, και δεν έχει πάρει ευκαιρίες φέτος. Πανέτοιμος.
Αυτό είναι το μόνο θέμα το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε, ότι για το χρόνο συμμετοχής, όσον αφορά την αξία του ή το τι μπορεί να προσφέρει, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πλέον λόγω δεδομένων ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ιδιαίτερη ικανότητα, πλέον έχει την εμπειρία.
Ή παίκτες στις δηλώσεις τους, στους δημοσιογράφους, ότι το έχει δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό του. Ξέρει, δεν είναι καθόλου εύκολο, ξέρει ότι θα μπει για λίγα λεπτά και πρέπει να είναι εκεί, στο 150% για να δικαιολογήσει την παρουσία του και να βοηθήσει την ομάδα του. Είναι πολύ δύσκολο να το πετυχαίνει ένας παίκτης στο 5 λεπτό που του δίνεις ή στο 3 λεπτό ή στο 8 λεπτό, χθες έπαιξε περισσότερο λόγω των συνθήκων, να αποδίδει με αυτόν τον τρόπο. Και αυτός το κάνει. Είναι καταπληκτικό αυτό που κάνει.
Ναι, είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να έχεις αυτοκυριαρχία και εμπειρία. Γι' αυτό ανέφερα ότι πλέον μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει και την εμπειρία και έχουν δει πολλά τα μάτια του σε υψηλό επίπεδο, άρα μπορεί να έχει εικόνες και μπορεί να έχει παραστάσεις για το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ένας παίκτης, και έχει δει και παίκτες υψηλότερο επίπεδο να περνάνε μέσα από την δική του διαδικασία και αυτό είναι εμπειρία.
Μια κουβέντα, τι πιστεύεις ότι θα κάνουν τώρα Πέμπτη Παρασκευή, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο φωτιτάκια, ναι. Γιατί πρέπει να πάω στο Βουδαπέστη.
Για το Παναθηναϊκό είναι ένα must win παιχνίδι, το οποίο θα παιχτεί έναντι ενός αντιπάλου, ο οποίος βρίσκεται σε μια διαδικασία, θα έλεγα, όχι καλή. Δεν θέλω να πω σε πτώση, αλλά όχι καλή. Είναι ευτύχημα για τον Παναθηναϊκό ότι παίζει καταρχήν στη Σόφια, με μια ομάδα η οποία έχει τα δικά της προβλήματα και βρίσκεται σε αγωνιστική.
Κάθε μέρα κάθε αλλάζουν προπονητή, στα λόγια.
Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο πρέπει να το θίξουμε, δηλαδή ότι κυκλοφόρησε, ότι υπάρχει...
Μα έχουν κυκλοφορήσει 10 ονόματα. Ξεκινήσανε με τον Ομπράντοβιτ, συνεχίσανε με τον Σπανούλη, τώρα λένε για τον Γκάτας, δηλαδή προπονητή της Μακάμπη να τον πάρει η Χάπουελ πριν τελειώσει η σεζόν. Φοβερά πράγματα. Και ο Ολυμπιακός με τη Βιλερμπάν στη Λιόν.
Αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο...
Το θεωρείς ύποπτο. Από... Το θεωρείς ύποπτο. Πολύ, δηλαδή εκεί πολύ, που όλοι λένε ύποπτο. Θα κερδίσει εύκολα, να την πατήσει ο Ολυμπιακός.
Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Το ξέρουν όλοι αυτό. Δεν είναι ανάγκη να το να βγει από το δικό μου στόμα. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Υπάρχει παιχνίδι το οποίο το κάνεις εύκολο. Ο Ολυμπιακός έχει όλα τα εχέγγυα να μπει και να κάνει το παιχνίδι εύκολο. Αλλά σίγουρα δεν θα επαναπαυθεί ότι...
Θα τα πούμε με την ησυχία μας και με περισσότερο χρόνο και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και αμέσως στη Βουδαπέστη για τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Δύο κουβέντες για την εθνική ομάδα, γιατί έχω μετά τη συνέντευξη με τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Έλα, Πέτρο, τι γίνεται.
Γεια σου, Ψυχούλα.
Πώς πάει, Ψυχούλα. Είδα, μου έχουν στείλει φωτογραφίες ο Νίκος ο Φλέκας, όλα τα παιδιά. Ναι. Ο Γιώργος ο Χιλαδάκης πήγανε πρώτοι εκεί, το απολαμβάνουνε το ταξίδι.
Ναι, ήρθανε μια μέρα νωρίτερα και είναι 20 νοματέκες. Δεν είμαστε και παραπάνω.
Εντάξει.
Δεν έχουν έρθει προς παρακολούθηση αναμετρήσεως και πολλοί κόσμος.
Ψυχούλα, φτάνουνε. Ψυχούλα, αυτοί είναι ψυχάρες.
Είναι σαν το παλιό καλό σύνθημα που λέει είμαστε λίγοι αλλά μέτρητοι. Κάπως έτσι είναι.
Καταλαβαίνετε. Αραία, καμιά πενταρέα. Λοιπόν, μπράβο. Πάμε. Τι θα κάνουμε απόψε.
Να ενημερώσω ότι σε μια πρωινή βολτά, κύριος Μυρότσος λέει τα πέραντα.
Φίλος μου.
Πέρα, κύριος Τσοκανάς, κύριος Λάμπος, κύριος Χάλαρης.
Αδέρφια
κύριος
μας.
Φραδελάκης, όλα τα καρδάκια εδώ.
Μπράβο.
Μεταφέρουν τα δέοντα προς Βαγγέλη Ιωάννη.
Έτσι. Και από εμάς τα ίδια είναι αμοιβαία, πες τους τα αισθήματα.
Αμοιβαία. Σωστά.
Λοιπόν
χθες χωρίζονται προς προπόνηση οι τερματοφύλακες, πηγαίνουν προς την αριστερή πλευρά οι τέσσερις μαζί με τον Κατεργιαννάκη.
Ναι.
Και από την άλλη μεριά, σαν να είναι λίγο το γκρουπ. Τι γίνεται. Άντε, λέμε, έφυγε ο Μαυροπάνος. Γύρισε ο Κοντούρης.
Ναι.
Έχει ανακληθεί η άδεια του Μιχαήλη. Τι γίνεται. Μετράμε 16.
Ναι.
Λέμε από τους 16 οι 10 και άλλοι 6 και λίγοι φαίνονται. Και ενημερωθήκαμε μετά για την ίωση που έχουν ο Καρέτσας, ο Ζαφίρης και ο Κωνσταντέλιας.
Mm-hmm.
Είναι αμφίβολοι, αλλά εγώ δεν ξέρω ότι θα παίξουν. Τώρα δεν ξέρω αν μένα.
Κάπου διάβασα στα social media, λέει είναι μπασκετική και καθίσα να δουν τον ντέρμπι και έβαλα τα γέλια.
Καλό. 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 Δεν το είχα σκεφτεί.
Κοίταξε, είναι φανταστικά παιδιά. Είναι φανταστικά παιδιά, αλλά δεν θα το κάνανε αυτό, να φύγανε την προπόνηση.
Όχι, είναι φανταστικό. Τη εθνική κιόλα. Άντελα, είστε κανένα φιλικό, κανένα άλλο περίοδο και την εθνική ομάδα θα απαγορεύονται. Τα λέμε και σιγά τον τέρμι, εντάξει, τα λέμε και αυτά.
Έτσι.
Ναι, οπότε εκεί που ήταν να κάνουμε αλλαγές, τώρα πάλι θα κάνουμε, αλλά κάποιες παίκτες μάλλον θα χρειαστεί να ξαναπαίξουν. Γιατί η μεσαία γραμμή έχει ψηλοαδειάσει.
Ναι.
Δηλαδή, Κουρμπέλης, Μουζακίτης και Μπακασέτας πάλι θα παίξουν, εφόσον ενθουσιάζουν οι άλλοι.
Ναι.
Μάλλον θα δούμε τον Τετέ λίγο από την αρχή για να πάρει ανάση και ο Τζόλης. Κοίτα, Βαγγέλη, είναι και σε ένα μετέχνιο που βρισκόμαστε. Άμα μπορεί να πιέσει τώρα σαν Γιωβάνοβιτς για φιλικά παιχνίδια εντελώς μα εντελώς αδιάφορα και μόνο προπονητικού χαρακτήρα.
Ενώ αρχίζουν σε λίγες μέρες τα play-off.
Οι άλλοι έχουν πρωτάθλημα, κύπελα να παίρνουν, Ευρώπες να βγουν παραμένουν.
Και με το μυαλό των περισσότερων στους μυϊκούς τραυματισμούς που τα περισσότερα παιδιά που είναι στις κορυφαίες ομάδες αντιμετώπισαν φέτος. Να τα λέμε όλα.
Έτσι όπως είναι τίγκα το πρόγραμμα κτλ. Εδώ να πούμε βέβαια ότι δεν μπορείς να κάνεις κασκαρίκα και να δηλώσεις τραυματίας, γιατί μετά σου απαγορεύεται το δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα με την ομάδα σου.
Σωστό.
Μπορεί να πονάει αυτό κτλ. Τώρα ίσως είναι άλλο έργο, έτσι ίσως υπερνάει κτλ. Αλλά οι παίκτες που είπα οι τρεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν ακόμα και σήμερα.
Τι ώρα είναι το match για να σας ακούσουμε.
Να περάσει.
Βεβαίως.
Η ώρα ελληνικά είναι 8.
Ελληνικά.
Αλλά νομίζω όλα τα match, Ευαγγέλη, είναι στραμμένα στο παιχνίδι των αλυσίδων. Έτσι.
Ναι, βέβαια.
Έρμα, αντίπαλο τη Γερμανία.
Απευθείας.
Να ενημερώσω ότι άλλαξε απευθείας από ρίδιο σπορ και από την αέρα σπορ εννοείται ότι πριν από λίγο άνοιξαν ακόμα δύο θύρες για τον κόσμο που θέλει να πάει κυκλοφόρο. Θυμίζω ότι είναι δωρεάν πιστεύω.
Θα το έλεγα τώρα κλείνοντας κι εγώ.
Πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία. Να δηλώσει Βαγγέλα Ψυχούλα Ιωάννου, πάω εκεί, τα κατάκα και.
Εγώ δεν χρειάζεται. Μπαίνω ελευθέρα. Ναι. Πέτρο, καλή δουλειά. Θα σας ακούσουμε βεβαίως τα μάτια μας στραμμένα στο παιχνίδι της Λεωφόρ το βράδυ. Σε ευχαριστώ. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά. Προσεκτικά. Καλή δουλειά και καλή επιστροφή. Πέτρος Μαυρογιαννίδης και εμείς, Μαρία Παπακυρίτση που είσαι στους ήχους, θα συνδεθούμε πρώτα με το Air News Radio για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά με Βασίλη Ξανθόπουλο, η συνέντευξή μας. Ευχαριστώ και τη Βιβή Νικολοπούλου που είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Πάμε για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Έλενα Μπουζαλά για UEFA Pro. Αύριο, αύριο Βιβή, ενημέρωσέ τη. Αύριο, δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Ακούτε Era Sport. Και τώρα περνάμε στην συνέντευξη με τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου, τον Βασίλη Ξανθόπουλο, καθώς το Περιστέρι έκανε τη νίκη της αγωνιστικής. Μιλάμε για την 23η αγωνιστική. Είμαστε τρεις στροφές πριν από το τέλος της κανονικής περίοδου για τη στοίχημαν GBL και το Περιστέρι πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Rookie of the Year coach και μάλλον Coach of the Year. Ή δεν σε απασχολεί καθόλου αυτό? Έτσι ξεκινάω την κουβέντα μας.
Εννοείται ότι δεν με απασχολεί. Έτσι ήμουν σαν παίκτης, έτσι είμαι και σαν προπονητής.
Μεγάλη νίκη. Καλησπέρα. Μεγάλη νίκη. Τα συγχαρητήριά μου και πάλι. Περιέγραφα το μάτς και δεν πίστευα, το ομολογώ έτσι, και αμαρτία εξομολογουμένη πάβει να είναι αμαρτία. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Δηλαδή όταν προηγηθήκατε ακόμη και με 25 πόντους διαφορά, δεν πίστευα ότι το Περιστέρι θα μπορούσε να φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο απόδοσης, το καταπονημένο Περιστέρι, όχι μόνο από τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος και από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Είχατε συνεχόμενους αγώνες με τον ΠΑΟΚ.
Ναι, συνεχόμενους αγώνες με τον ΠΑΟΚ, δύσκολα παιχνίδια όλα, απαιτητικά. Κοίταξε, βρεθήκαμε σε αρκετά καλή μέρα θα έλεγα και νομίζω και η ΑΕΚ απ' την άλλη ήταν πολύ κακή. Ίσως σκεφτόταν λίγο παραπάνω το παιχνίδι στην Μπανταλώνα και χάσαν κάποια ελεύθερα σουτ. Κάποια από αυτά βέβαια είχαμε πει θα τα ρισκάρουμε. Γιατί με τέτοιες ομάδες που έχουν τόση ποιότητα πρέπει να ρισκάρεις κάτι. Και ευτυχώς τα παιδιά ακολούθησαν το πλάνο που τους είχαμε πει. Και με το intensity, με την ένταση που είχαμε στην ουσία στην άμυνά μας και με την κυκλοφορία που είχαμε, την κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση, πήραμε μια αρκετά καλή διαφορά στο τρίτο προς τέταρτο δεκάλεπτο. Δυστυχώς εκεί ξεργύρισε το παιχνίδι. Σκεφτόμαστε την προηγούμενη φάση όταν δεν πήγαινε κάτι καλά και η ΑΕΚ έβαλε κάποια σουτ. Ήταν πιο σκληρή στην άμυνα από πριν και γύρισε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος η νίκη ήρθε στα χέρια μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Σε μια άλλη σεζόν, σε μια άλλη χρονιά ή μια άλλη ομάδα, ακόμη και του Περιστερίου μια διαφορετική έκδοση, Μπορεί να έχανε αυτό το παιχνίδι. Βρήκατε αντιστάσεις, αντιδράσατε σωστά όταν η ΑΕΚ γύρισε από το μείον 25 στο μείον 6.
Ναι, θα μπορούσε να έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Βάσει εικόνας όμως νομίζω ότι δικαιούμασταν να κερδίσουμε. Ίσως σε κάποια άλλη χρονιά να χάνω το παιχνίδι, αλλά κάθε χρονιά είναι μια διαφορετική ιστορία. Ίσως, μάλλον όχι ιστορία, ένα διαφορετικό βιβλίο, να σου πω την αλήθεια. Οπότε εμείς κοιτάμε τι κάνουμε αυτή τη χρονιά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε αυτή τη μεγάλη νίκη.
Coach, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και πριν από αρκετές εβδομάδες και στην τηλεόραση αλλά και στο ραδιόφωνο, όπου μας δινόταν η ευκαιρία. Απλώς δεν είχαμε βρει την κοινή συνισταμένη, το χρόνο δηλαδή, εσείς συνεχείς υποχρεώσεις και προπονήσεις και τρέχαμε από το ένα θέμα στο άλλο. Μα αφορμή τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ συζητάμε τώρα, όμως θέλω να δούμε συνολικά τι έχει γίνει από το καλοκαίρι όταν ξεκίνησες αυτή την πρώτη σου προπονητική δουλειά και έκτισες την ομάδα, δηλαδή πώς επέλεξες τα κομμάτια, γιατί αυτό που εντυπωσιάζει θετικά πάντα δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, είναι ο τρόπος που παίζετε και πώς έχετε βρει ομοιογένεια και χημεία με αρκετά νέα παιδιά που δεν τα ήξερε το ευρύ ελληνικό μπασκετικό κοινό.
Ναι, σίγουρα. Το έχω πει πολλές φορές ότι τα παιδιά, τα περισσότερα, αν εξαιρέσουμε το CJ Harris που έμεινε στην ομάδα μου πέρσι και είναι γνωστός γενικότερα στο ευρύ κοινό, τα άλλα παιδιά που ήρθαν δεν ήταν τόσο γνωστά. Αυτό που κοιτάξαμε το καλοκαίρι όταν αρχίσαμε να κάνουμε το setup της ομάδας, ήταν να βρούμε παιδιά, καλούς αθλητές, με κίνητρο, πολύ σημαντικό, και πολύ καλούς χαρακτήρες. Γιατί για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το να έχεις καλά αποδυτήρια. Να έχεις καλούς χαρακτήρες, γιατί εκεί πέρα στη δύσκολη στιγμή θα φανεί η ομάδα, το πόσο καλή ομάδα ή το πόσο καλή χημεία έχει. Αυτό που είχαμε σχεδιάσει στο μυαλό μας και σκεφτόμαστε, να φανταζόμαστε στο μυαλό μας βασικά το καλοκαίρι, πριν έρθουμε να τους δούμε τα παιδιά από κοντά, ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που βλέπω τώρα. Ήρθαν παιδιά, όπως είπα και στην αρχή, γιατί τους ψάξαμε πάρα πολύ καλά, με καλό χαρακτήρα, που είχαν κίνητρο, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό το να έχει κάποιος κίνητρο, για να έρθει να κάνει το step up με την ομάδα μας. Και ευτυχώς όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle δέσανε σχετικά νωρίς και ήμασταν μέσα εισαγωγικά, θα έλεγα, και λίγο τυχεροί, γιατί ήρθαν και τα αποτελέσματα, γιατί η δουλειά έμπαινε, το ξέραμε ότι θα μπει η δουλειά, αλλά από εκεί και πέρα το ξέρεις και εσύ καλά, μπορεί να βάζεις πολλές ώρες δουλειά και σωστής δουλειάς και να φτάσει στο τέλος να κρυθεί ένα παιχνίδι από ένα σουτ και τελικά να μην το βάλεις. Όχι επειδή δεν είσαι καλύτερος, απλά ίσως εκείνη την ημέρα δεν ήταν η μέρα σου.
Όταν σε επέλεξαν, κατανοητό, όταν σε επέλεξαν και κάθισες να μιλήσεις για πρώτη φορά για το ποιος θα είναι ο στόχος αυτής της νέας ομάδας που θα έκτιζες και με τον ιδιοκτήτη, τον Φίλιππο Κότσι, και με τον γιο του Μάνο που είναι πάντα δίπλα στην ομάδα και τρέχει τα θέματα, και με τα υπόλοιπα πρόσωπα που απαρτίζουν τη διοίκηση. Τι είπατε, να μείνουμε στην κατηγορία με την αλλαγή και του προϋπολογισμού και του ρόστερ και των στόχων?
Το πρώτο πράγμα που είπαμε, που συζητήσαμε με τον κύριο Κότσι, τον Φίλιππο, αλλά και με τον Μάνο τον Κότσι, ήταν ότι δεν θέλαμε να μπούμε στη διαδικασία να κινδυνεύσουμε. Βλέποντας το πώς ξεφεύγαν τα budget και τα roster των άλλων ομάδων στην αρχή, προς το τέλος του καλοκαιριού βασικά, υπήρχε σίγουρα άγχος, αλλά σίγουρα περισσότερο ίσως από τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Φίλιππο, αλλά και τον Μάνο τον Κότσι. Αλλά εμείς με αυτό που όταν ξεκινήσαμε την προετοιμασία βλέπαμε, ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι δεν θα κινδυνεύσουμε. Οπότε ο πρώτος στόχος που είχαμε πει με τον κύριο Κότσι ήταν να μην κινδυνεύσει η ομάδα. Πώς θα γινόταν αυτό? Με τον τρόπο που είπα στην αρχή. Δηλαδή επιλέγοντας παίχτες με κίνητρο, καλούς χαρακτήρες και με ένα καλό ταλέντο, άγνωστοι βέβαια οι περισσότεροι, και με πολλές ώρες δουλειάς μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Γιατί αυτό που είχαμε πάρει μια μεγάλη απόφαση ήταν να κάνουμε, όπως λέει και ο κύριος Κότσης, ένα περιβάλλον υψηλής απόδοσης. Πώς θα το καταφέρναμε αυτό? Με πολλές ώρες δουλειάς βίντεο από τα παιδιά, από τους συνεργάτες μου, ατομικού βίντεο και ομαδικού, γιατί πιστεύαμε πάρα πολύ στα παιδιά ότι αν καλυτέρευαν, αν υπήρχε πρόοδος και ατομική, αλλά Αυτό συνεπάγεται και σε ομαδική πρόοδο. Μόνο έτσι δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε το στόχο να μην κινδυνεύσουμε. Και δεύτερον, το περιβάλλον υψηλής απόδοσης σημαίνει ότι παρέχουμε στα παιδιά τρομερές εγκαταστάσεις, τα βάρη τους με τους γυμναστές τους που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο μαζί τους, το πώς θα κοιμηθούν, το τι θα φάνε, γιατί έχουμε και φαγητό αρκετές μέρες την εβδομάδα. Οπότε αυτό καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί άλλες συνθήκες, πιο επαγγελματικές, που ίσως ακόμα και ομάδες EuroLeague να μην το έχουν. Δηλαδή το φαγητό δεν ξέρω αν πολλές ομάδες EuroLeague το έχουν στην καθημερινότητα.
Από όσο ξέρω, όχι.
Οπότε μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία που ήμουν υπέρ και εγώ φυσικά, γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που συζήτησα μαζί με τον κύριο Κότση. Και τελικά αυτό μας βγήκε καλό.
Και επειδή η καλή μέρα, λένε, από το πρωί φαίνεται, ξεκινάς όπως είχες τελειώσει ως παίκτης με ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα του Πανιωνίου, έτσι, εκεί που φιλοξενείται τώρα ο Πανιωνίος, τέλος πάντων, στη Γλυφάδα.
Ναι, στη Γλυφάδα.
Και με εμφατικό τρόπο. Αυτό είναι το καταπληκτικό.
Ναι, γενικά λίγο, ξέρεις, τα παιχνίδια της μοίρας, γιατί στην ουσία τελείωσα την καριέρα μου εκεί πέρα. Απέναντι στον Πανιόνιο εκτός έδρας, αλλά ξεκίνησα και την καριέρα μου σαν αθλητής.
Ναι, είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό εκείνο το
μάτς. Και στα δύο παιχνίδια είχαμε χάσει. Οπότε ευτυχώς δεν τρίτωσε το κακό. Και ήμασταν, θεωρώ, πάρα πολύ έτοιμοι. Ένιωθα από πριν ξεκινήσει ο αγώνας ότι κάτι καλό θα συμβεί, γιατί ξέρεις, τα vibes και όλη αυτή η ενέργεια γύρω από την ομάδα μου δείχναν ότι θα πάει κάτι καλά. Και όντως τελικά πήγε παραπάνω από καλά.
Όπως λέμε στην Καρθομιλουμένη, το Περιστέρι από ένα σημείο και μετά, και πάντα μιλώντας τηρουμένων όλων των αναλογιών, πήγε τρένο. Δεν ξέρω αν περιμένατε και κάτι παραπάνω, αλλά τώρα που μπαίνουμε σιγά σιγά στον Απρίλιο, που θα κριθούν όλα ουσιαστικά για το ελληνικό πρωτάθλημα, έχετε δώσει με αξιοπρέπεια και με μεγάλη ανταγωνιστικότητα τα παιχνίδια σας στην Ευρώπη. Μπορεί να μείνατε έξω από το FIBA Europe Cup από τον ΠΑΟΚ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και στο πρωτάθλημα, νομίζω, πέρα από τις αρχικές προσδοκίες. Σωστά ή κάνω κάποιο λάθος?
Όχι, σωστά. Νομίζω ότι το είπα και μου φαίνεται το άκουσες προχθές συνέντευξη. Για μας είναι σαν να έχουμε πάρει πρωτάθλημα.
Το άκουσα πολύ καλά.
Αλλά ξέρεις, αυτά τα παιδιά με το χαρακτήρα που έχουν δείξει και με τη δουλειά που έχουμε βάλει, δεν θα πούμε όχι σε κάτι παραπάνω. Πραγματικά, γιατί η τελευταία εικόνα είναι αυτή που μένει. Γι' αυτό το λόγο ερχόμαστε, προβούμαστε συνεχώς και έτσι σκληρά, γιατί βλέπω τη δίψα που, και τη δίψα που έχουν τα παιδιά στο βλέμμα τους, ότι θέλουν να πετύχουν για το κάτι παραπάνω. Γιατί αυτό που τους λέω και εγώ από τη δικιά μου μεριά είναι ότι, όπως σου έλεγα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν ξέρετε ποτέ αν θα σας ξαναδοθεί η ευκαιρία να παίξετε. Μακάρι να σας ξαναδοθεί, αλλά δεν ξέρετε αν θα σας ξαναδοθεί η ευκαιρία να παίξετε ένα προημιτελικό σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οπότε, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ευκαιρία, να την αρπάξουμε. Δεν τα καταφέραμε, αλλά νομίζω ότι προσπαθήσαμε αρκετά, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι, γιατί στο πρώτο δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Αλλά ακόμα και στο δεύτερο παιχνίδι που ήμασταν.
Προηγηθήκατε και με 17, ενώ είχατε χάσει με 24, έτσι, 25.
Ναι, που ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο. Τα παιδιά με είχαν κάνει να πιστέψω ότι μπορούμε να το να προκριθούμε.
Κάθε νίκη είναι ξεχωριστή. Κάθε νίκη έχει τη δική της αξία και τη δική της σημασία. Αυτή όμως με την ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο ήταν η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής ή κάποια άλλη? Στο δικό σου μυαλό. Με το δικό σου σκεπτικό.
Στο δικό μου μυαλό η μεγαλύτερη νίκη είναι αυτή και απέναντι στην Πιλμπάο εκτός έδρας. Γιατί παίζαμε απέναντι στην ομάδα που πέρυσι είχε πάρει το FIBA Europe Cup. Φέτος είναι ακόμα καλύτερη σε σχέση με πέρυσι. Και κάναμε απίστευτα πράγματα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήμασταν εξαιρετικοί. Οπότε αυτές τις δύο νίκες νομίζω
τις ξεχωρίζεις. Ναι.
Χωρίς βέβαια να ξεχνάω άλλες νίκες, γιατί είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που έχουμε πετύχει τόσες πολλές νίκες φέτος.
Άλλο ένα υψηλό εμπόδιο αύριο με τον Άρη.
Αύριο. Σωστά. Αύριο με τον Άρη. Κοίταξε, αυτό που έχω πει στα παιδιά είναι ότι είναι η μόνη ομάδα, αν εξαιρέσουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που δεν την έχουμε κερδίσει έστω και μια φορά φέτος. Οπότε νομίζω αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο. Παίζουμε στην έδρα μας, ελπίζω να έχουμε αρκετό κόσμο και ελπίζω να παρουσιαστούμε έτοιμοι για ένα πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που και αυτή είναι σε τρομερή φόρμα, έχει 7 συνεχόμενες νίκες. Έχει εξαιρετικό ρόστερ, εξαιρετικό προπονητικό staff και περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
Έχεις παίξει σχεδόν σε όλες τις ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, τώρα λέγεται στοίχημαν GBL, και βλέπω ότι όταν περνάς από ομάδες που έγραψες στις δικές σου σελίδες στο δικό τους βιβλίο ιστορίας, λες πάντα καλά λόγια και μου έχει προκαλέσει τεράστια θετική πάντα εντύπωση. Έχεις μια καλή κουβέντα για κάθε ομάδα από την οποία πέρασες. Και ακούω όμως και από την άλλη πλευρά, όταν πας ως φιλοξενούμενος και τώρα πια ως αντίπαλος coach με τις ομάδες τις οποίες έπαιξες, καλά λόγια. Τα πιο καλά λόγια από τον Dragan Sakota. Εσύ πώς τα υποδέχεσαι, πώς τα προσλαμβάνεις όλα αυτά?
Εννοείται να μιλήσω, να σου απαντήσω για το τελευταίο σκέλος, ότι όταν αυτά τα λόγια στα λέει και ο Dragan, που είναι ένας προπονητής με τόσα πολλά χρόνια εμπειρίας, έχει κατακτήσει και δεν ξέρω και εγώ πόσους τίτλους, έχει στην ουσία υπάρξει προπονητής σε μεγάλες προσωπικότητες.
Και έχει βγάλει πάρα πολλούς βοηθούς ως πρώτους προπονητές. Ίσως ο προπονητής, συγγνώμη coach, που ο προπονητής που ήρθε και έγινε Έλληνας από την Ιουγκοσλαβία, την πρώην Ενωμένη, από τη Σερβία, και έγινε Έλληνας, που έχει βγάλει τόσους πολλούς συνεργάτες του πρώτους προπονητές.
Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό, ότι έχει κάνει και πολλούς παίχτες να παίξουν πολύ καλύτερα από αυτό που
εννοείται.
Μπορεί να πείθουν κάποιος και έχουν κάνει το step up. Εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση στο coach, ξέρω ότι έχει και εκείνος για μένα. Μερικές φορές τα λέμε και στο τηλέφωνο και φέτος δεν σου κρύβω ότι όταν έκλεισα στην ομάδα μετά από 10-15 μέρες αφού είχαν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου έδωσε ένα-δύο συμβουλές που πιστεύω ότι με έχουν βοηθήσει αρκετά. Εντάξει, είπα και στην αρχή ότι είναι ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη τιμή να λέει καλά πράγματα ένας δύο προπονητής.
Έκανα αυτή την ερώτηση γέφυρα για να μου απαντήσεις αν είσαι έτοιμος. Από πού έχεις πάρει τις προπονητικές σου επιρροές?
Θα σου απαντήσω.
Ο καθένας είσαστε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά όπως εσύ που έπαιξες 2 δεκαετίες επαγγελματικά. Εννοώ, γιατί μπορεί να ξεκίνησες από πολύ μικρότερος να ασχολείσαι με τον μπάσκετ, λέω επαγγελματικά. Και να έφαγες τα παιχνίδια και τα γήπεδα με το κουτάλι. Άρα να είσαστε αυθύπαρκτες προσωπικότητες όπως ο Βασίλης Σπανούλης και άλλα παιδιά που έχουν ασχοληθεί με την προπονητική. Αλλά όλο και κάτι θα πήρατε από κάποιους προπονητές, από κάποια σχολή.
Ναι, θα σου απαντήσω γι' αυτό. Απλά πρώτα θέλω να σου απαντήσω για κάτι που είπες πριν από την προηγούμενη ερώτηση, ότι σε όποια ομάδα έχω να πω πάντα ένα καλό λόγο για κάποια.
Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι τιμή για σένα αυτό. Είναι προς τιμή σου.
Εννοείται ότι έχω να πω καλό λόγο, γιατί εντάξει, τα παλιά τα χρόνια, περισσότερο τα παλιά τα χρόνια, μπορεί κάποια ομάδα ίσως να σου χρώσταγε λεφτά, ίσως να έχει χαρίσει λεφτά. Παρ' όλα αυτά, έχει ζήσει στιγμές σε αυτή την ομάδα, είτε είναι ένα τρόπαιο, είτε είναι κάποιες στιγμές μέσα από δυτήρια. Έχω δεθεί με όλες τις ομάδες. Δεν είμαι. Τι εννοώ ότι έχω δεθεί με όλες τις ομάδες? Δεν θα πάω να χτυπάω τύμπανα και τέτοιο, αλλά έχω δεθεί με τις ομάδες γιατί έχω ζήσει στιγμές πολύ όμορφες, μερικές φορές και δύσκολες στιγμές, αλλά όλες αυτές οι στιγμές είναι αυτές που με έχουν κάνει αυτόν που είμαι μπασχετικά. Και φυσικά και σαν άνθρωπο.
Φανταστικό.
Είναι ένας από τους λόγους που έτσι πως έχω γίνει. Οπότε. Για παράδειγμα, προχθές πήγα στην ΑΕΚ, με χειροκρότησαν. Το χάρηκα πάρα πολύ και εγώ έχω. Τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Καταλαβες.
Ναι, γιατί αν έμενες στο αρχικό, που όπως θα έλεγε και μια συναδελφική ψυχή, είναι ό,τι πιο σύνηθες να σου χρωστάει μια ελληνική ομάδα πλην των μεγάλων. Των μεγαλύτερων κατά τεκμήριο, δεν θα πρέπει να μιλάς σε κανέναν.
Όχι, εντάξει, δόξα τω Θεώ, είμαι σχετικά τυχερός αυτό το κομμάτι.
Χρησιμοποιώ το σχήμα υπερβολής για να δείξω τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια και δεν αναφέρομαι στις κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ομάδες, λέω στις άλλες. Ναι.
Προφανώς ότι όταν σου χρωστάει μια ομάδα, μπορεί να σου χρωστάει ο ιδιοκτήτης της ομάδας, αλλά αυτά που έχεις ζήσει στην ομάδα με τους φιλάθλους και με τους συμπαίκτες και με τους
προπονητές. Είναι ένα άλλο κομμάτι, έχεις απόλυτο δίκιο.
Είναι ένα άλλο κομμάτι. Ναι. Και αυτό που λέω είναι ότι μέσα από τον μπάσκετ, εκτός από ότι είμαστε τυχεροί και ευλογημένοι που το έχουμε κάνει επάγγελμα, είναι ότι είναι οι στιγμές που έχει ζήσει και οι φιλίες που έχει κάνει, γιατί κάνει δυνατές φιλίες. Τώρα, όσον αφορά το άλλο κομμάτι, η άλλη ερώτηση που μου ρώτησες από ποιο προπονητή έχω πάρει.
Ακριβώς.
Από όλους τους προπονητές έχω πάρει κάτι, Βαγγέλη.
Ναι.
Πραγματικά ήμουν τυχερός γιατί είχα μεγάλους προπονητές σαν παίχτης. Και
αν έλεγε στα δάχτυλα να τους μετρήσουμε, στα δάχτυλα του ενός χεριού, να πούμε 4-5 ας πούμε, που σε επηρέασαν περισσότερο.
Κοίταξε, θα ίσως αδικήσω κάποιον άλλο, αλλά σίγουρα ο Ζέλικο, ο Ντράγκαν, ο Ηλίας ο Ζούρος, ο Δημήτρης ο Πρίφτης που έχω πει ότι ο coach Πρίφτης είναι εξαιρετικός στο πώς να διαχειρίζεται τους συνεργάτες του, τους παίχτες, τα γύρω-γύρω, είναι εξαιρετικός αυτό. Θα αδικήσω προπονητές, έχω πάρει κάτι από όλους. Πραγματικά το πιστεύω. Δεν το λέω για να δω. Και εντάξει, εννοείται ότι ο κάθε ένας από αυτούς μπορεί να έχει κάποιο αρνητικό που προσπαθώ να μην το πάρω.
Αλλά εσύ πήρες τα θετικά.
Προσπαθώ να πάρω τα θετικά. Σίγουρα θα έχω κι εγώ κάποια αρνητικά. Δεν γίνεται να μην έχω. Αλλά ξέρεις, πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι όταν είσαι προπονητής, αλλά γενικότερα και όταν παίζεις, είναι να μαθαίνεις. Να θες να μάθεις. Να μην έχεις παροπίδες δηλαδή. Πρέπει κάθε μέρα να μαθαίνεις κάτι.
Και η ερώτηση τώρα, πριν περάσουμε σε 2-3 τελευταία ερωτήματα για να σε αποδεσμεύσω, που έχουν να κάνουν με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων μας και ειδικά των δύο που μας εκπροσωπούν στην Ευρωλίγκα, η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι εάν πιστεύεις ότι έχουμε ελληνική σχολή μπάσκετ.
Καλά, εγώ πιστεύω ότι έχουμε ελληνική σχολή μπάσκετ όχι τώρα τα τελευταία χρόνια, είναι αρκετά χρόνια. Το πιστεύω. Και γι' αυτό κιόλας, άμα δείτε και στο εξωτερικό πηγαίνουν Έλληνες προπονητές, πετυχαίνουν, δεν είναι τυχαίο.
Ναι, αλλά έχουμε αλλάξει. Από τότε που λέγαμε ότι το DNA μας είναι αμυντικό, τώρα βλέπω ότι το παιχνίδι έχει αλλάξει.
Έχει αλλάξει και τον μπάσκετ όμως. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Και για μένα ένας προπονητής πρέπει να έχει τη φιλοσοφία του, αλλά
να προσαρμόζεται.
Και πριν, να προσαρμόζεται, να θέλει να μάθει και να προσαρμόζεται. Mm-hmm. Και ο Ζέλικο, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ τον είχα πριν 20 χρόνια, δεν έχει μείνει στα ίδια πράγματα που έκανε πριν 20 χρόνια, έχει αλλάξει κάποια πράγματα.
Όμως τις τρεις τελευταίες χρονιές δεν τα κατάφερε, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι στο μέλλον δεν
θα τα καταφέρει. Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
Διότι δύο από τους κορυφαίους εν ζωή και εν ενεργεία, λέω, και αυτός και ο Μεσίνα, τις τελευταίες σεζόν δεν τα πήγαν καλά.
Όντως, δεν τα πήγανε καλά, αλλά εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ξέρεις, το θέμα είναι να βάζεις πολλή ώρα δουλειά, πολλές ώρες δουλειά, αλλά και τη σωστή δουλειά, και από εκεί και πέρα είναι, πλέον έχει πάει περισσότερο στους παίχτες.
Κατανοητό.
Οι παίχτες παίρνουν τα αποφάσεις. Δεν έχει τόσο πολύ όπως τα παλιά
δεν
τα χρόνια.
Δεν παίρνει ρίσκο ο προπονητής.
Θα πάρει ρίσκο ο προπονητής. Εννοείται θα πάρει ρίσκο. Θα πάρει ρίσκο, δεν γίνεται να μην πάρει. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρεις, οι stars, οι super stars είναι πλέον οι παίχτες. Mm-hmm. Τα παλιά χρόνια ίσως να λέγαμε ότι ξέρεις, σε κάποιες ομάδες είναι και προπονητές. Αλλά πλέον είναι οι παίχτες, Βαγγέλη. Δεν είναι,
και φτάσαμε δεν είναι λοιπόν. Εδώ ήρθαμε που λένε και στους κινηματογράφους. Εδώ ήρθαμε τώρα. Άρα ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα ή τουλάχιστον ποιος θα πετύχει στη φετινή σεζόν. Μας ενδιαφέρουν οι δικές μας ομάδες. Ο Παναθηναϊκός με το ατομικό ταλέντο, το πλούσιο που ξεχυλίζει ίσως το περισσότερο ταλέντο σε ολόκληρη την Ευρώπη, ή ο Ολυμπιακός, επειδή μας ενδιαφέρουν οι δύο δικές μας ομάδες, το λέω χωρίς να υποτιμώ τους άλλους, γιατί παίζουν και οι άλλοι και είναι και πάρα πολύ καλοί οι άλλοι, ή το ομαδικό πνεύμα του Ολυμπιακού.
Είναι δύο διαφορετικά στυλ σίγουρα, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες.
Ο Βασίλης Τσαρθόπουλος με ποια πάει?
Στη μέση είμαι εγώ.
Στη μέση.
Εγώ είμαι στη μέση.
Διπλωματική απάντηση. Ωραία απάντηση.
Δεν το λέω για να. Εγώ είμαι στη μέση. Πραγματικά είμαι στη μέση.
Ναι. Ναι.
Πραγματικά.
Ούτε το ένα υπερβολικά, ούτε το άλλο. Παν μέτρων άριστον.
Ναι. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αλλά εγώ πιστεύω θα πάνε και οι δύο ομάδες Final Four.
Mm-hmm. Ωραία. Πιστεύω. Και με αυτό το αισιόδοξο να κλείσουμε, αλλά θέλω και μια άποψη γιατί ξεκινάνε πλέον τα πιο κρίσιμα και για τον ΠΑΟΚ που σας άφησε εκτός, δύσκολο έργο απέναντι σε ισπανική ομάδα, και για την ΑΕΚ επίσης με ισπανική ομάδα μπροστά της. Η ΑΕΚ βέβαια έχει το πλεονέκτημα με την Μπανταλώνα στην άλλη διοργάνωση, στον BCL.
Ναι.
Δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι σίγουρα, και σίγουρα. Οι άλλοι δύο που συνεχίζουν με αξιώσεις.
Όπως λέω πάντα, μακάρι να έρθουν και τα τρία τρόπια στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, θα σου πω αρχικά για τον ΠΑΟΚ ότι στην ουσία το πλεονέκτημα έδρας το έχει η Μούρθια. Η Μούρθια είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Την έχω δει. Mm-hmm. Την έχω δει αρκετά καλά. Έχει έναν κορμό και το προπονητικό team που είναι πολλά χρόνια μαζί. Είναι 2-3 χρόνια μαζί. Αυτό που θεωρώ είναι ότι σίγουρα, αν βάσει εικόνας, ίσως η Μούρθια είναι λίγο καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ, αλλά το πλεονέκτημα που έχει δεν είναι στην ουσία πλεονέκτημα. Τι εννοώ? Στο FIBA Europe Cup, όπως και με εμάς που είχαμε πλεονέκτημα με τον ΠΑΟΚ, είναι ένας αγώνας στην έδρα του αντίπαλου και ένας αγώνας σε σένα.
Ναι.
Το μόνο πλεονέκτημα που ίσως έχει αυτή η ομάδα που, είναι ότι αν πάει παράταση, θα πας στην έδρα σου.
Mm-hmm.
Οπότε είναι δύο παιχνίδια. Πρώτο παιχνίδι παίζει ο ΠΑΟΚ στην έδρα του. Νομίζω ότι αν κάνει μια καλή εμφάνιση, μετά η πίεση πάει στη Μούρθια. Όπως έγινε και με εμάς, ας πούμε.
Και στο ζευγάρι της ΑΕΚ.
Στο ΑΕΚ υπάρχει το πλεονέκτημα της έδρας. Οπότε, αν πάνε στα τρία παιχνίδια, σίγουρα τα δύο θα γίνουν στην ΑΕΚ. Η Μπανταλόνα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Την έχω δει και αυτή την ομάδα. Έχει πολύ ταλέντο. Έχει πάρα πολύ εμπειρία. Έχει αρκετή εμπειρία, δηλαδή έχει παίχτες που έχουν παίξει EuroLeague και έχουν τεράστια εμπειρία από τέτοια παιχνίδια.
Τώρα έρχεται βέβαια χωρίς δύο και χωρίς τον Ντόμιτς. Παίχτες με πολύ μεγάλη εμπειρία.
Τελικά.
Δεν θα παίξει, λένε, όχι.
Εντάξει, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό
mm-hmm.
για μένα. Η ΑΕΚ πιστεύω δεν θα είναι η ίδια ομάδα όπως ήταν με εμάς. Θα είναι πολύ καλύτερη την Τετάρτη. Mm-hmm. Το πιστεύω πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Για μένα έχει το πάνω χέρι. Από τη στιγμή που έχει δύο αγώνες στην έδρα της, έχει το πάνω χέρι.
Και ας γίνει ό,τι θέλει μετά, γιατί πάλι η ισπανική ομάδα θα βρει στον ημιτελικό.
Με τη Μάλαγα θα παίξει λογικά.
Λογικά, ναι, ναι.
Λογικά πάντα.
Πρέπει να ανέβει βουνό, είναι η αλήθεια, αλλά έχει παράδοση στον BCL.
Έχει παράδοση και ο Dragan ξέρει.
Λοιπόν, και με αυτή την ατάκα, ο Dragan ξέρει, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ και ισανότερα. Και ισανότερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε τον προπονητή του Περιστερίου, τον Βασίλη Ξανθόπουλο, μέχρι στιγμής προπονητής της χρονιάς. Και όπως φαίνεται, θα είναι ο προπονητής της χρονιάς. Λίγες αγωνιστικές μείνανε μέχρι το τέλος. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος του ένα ακόμη κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τη μία και πάντα μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Γεια και χαρά.
Give it up for sister realness.